FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Արչևում Սուրբ Պողոս եւ Պետրոս առաքյալների տոնն է, որը մեզ բազում պատգամներ ունի փոխանցելու։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Հուսիկ Քահանա-Դոխոլյանը։ Օրնեցեք Տեր այս։
Աստված օրհնի։
Այս երկու առաքյալները կոչվում են գլխավոր առաքյալներ։ Նույնիսկ ունենք շատ հայավանդության հայ եկեղեցու պատմության մեջ եկեղեցիներ, որոնք կոչվում են հենց Սուրբ Պողոս եւ Պետրոս, երկու զույգ առաքյալների անունով։ Ինչու ենք առանձնացնում այս առաքյալներին։
Պետրոս առաքյալը երյակ միության մեջ Պետրոս, Հակոբոս եւ Հովանես ավակն էր, իսկ Պողոս առաքյալը ինքը կարծես թե ստիպված է լինում իր ամբողջ առաքելական շրջանի ժամանակ հիշել, հիմնավորել Քրիստոսի կողմից իրեն ընտրված լինելը եւ 12 առաքյալների խմբից չլինելով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրային կյանքի ընթացքում այնուամենայնիվ մտնում է այս խմբի մեջ եւ մեր եկեղեցու հայրերի կողմից ընդունվում է որպես 13-րդ առաքյալ։ Այսինքն մի կողմից մենք տեսնում ենք խստակրոն կամ խստաշունչ Պետրոս առաքյալին, որը որ առաքելական, հա, հայտնի ժողովի մեջ կողմնակից էր օրինակի համար հեթանոսների դարձի ժամանակ թլպատությանը եւ այլ եւ այլ, իսկ մյուս կողմից էլ տեսնում ենք երիտասարդ Պողոս առաքյալին, որը որ լինելով փարիսեցի, լինելով այնքան նախանձա խնդիր, որ հալածում էր եկեղեցին եւ քրիստոնյաների ահուսարսափն էր, հա, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անմիջական միջամտությամբ, հա, դառնում է հեթանոսների առաքյալ եւ ինչքան շրջահայացորեն եւ մարդասիրաբար ներկայացնում է քրիստոնությունը եւ կարծես Պետրոս եւ Պողոս առաքյալների այս համաձուլվածքը բերում է նրան, որ վերջի վերջո մի փոքր այս պաղեստինյան տարածքում ձևավորված քրիստոնեությունը ինքը կուր կառույց է ստանում եւ դառնում է կրոն իր կանոնադրությամբ եւ իր օրենքներով այլևս գործող կրոն, որի մեջ որ իրականացվում է, յուրացվում է հավատը։
Այս երկու առաքյալներին կոչում ենք ավակ եւ ավետարանից, գործ առաքելոցից, առաքելական թղթերից բազում տեղեկություններ ենք նրանց մասին ստանում, թե որտեղ են քարոզել Պողոս առաքյալի քարոզչությունը, քարտեզագրված է, կարող եք գտնել նոր գտակայանյան հրատարակությունների ամփոփաթերթերում, բայց չգիտես ինչու Աստվածաշունչը նոր գտական լռում է մյուս առաքյալների գործունեության մասին եւ մենք կարճ պատարիքներ ավանդության փոխանցված պարզապես ստանում ենք Թադեոս, Պարդուղմեոս, Անդրեաս, Հակոբոս, թե որտեղ են քարոզել, ինչու Աստվածաշունչը առանձնացնում է հենց այս երկու առաքյալներին, միգուցե որովհետեւ այս երկուսի օրինակը արդեն բավականաչափ ուսուցողական է։
Նախ պետք է տեսնենք, որ տեխնիկապես թերևս անհնար էր մնացած առաքյալների համար այս ուսումնասիրությունը կատարել, որովհետև մենք խոսում ենք առաջի դարերի մասին, որտեղ որ չկար տեխնիկական այն հնարավորությունները, որ այսօր է, եւ մենք ունենք Եվսեբիոս Կեսարացի եկեղեցու պատմահայրը, որը որ մանրամասնորեն մեզ ներկայացնում է ամեն մի առաքյալի ուր գնալը եւ ինչ անելը, եւ ունենք պատմագրություն։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք նայել, թե ինչի համար է Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչը նրա համար չէր, որպեսզի առաքյալների պատմությունը ներկայացնի եւ առաքյալի կյանքը եւ վաղճանը ներկայացնի, սրա համար ունենք, ինչպես ասեցի, Եվսեբիոս Կեսարացին, ունենք հայս մավուրքը, ունենք սրբերի վարքերը տարբեր ժամանակներում գրված, որոնք որ նորից Աստվածաշունչ են, այսինքն Աստծո շնչով են, եւ մեզ ուսուցանում են քրիստոնեական կյանքի օրինակներ ապրված ավետարան, որը որ իհարկե միշտ էլ եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք դեռևս ոչ վաղուց, երբ որ հայ սմավորքները միշտ կարդացվել են երեկոյան ժամերգությունից առաջ, եւ այս սովորությունը, ավանդությունը այսօր պահպանվում է Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարում։ Ավետարանի եւ թղթերի նամակների իմաստը նա է եղել, որպեսզի մեզ համար լինի հոգևոր փրկության, հոգևոր կրթության, Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա պատվիրանները ներկայացնելու եւ այդ պատվիրաններից բխող մեր կյանքի օրինակները ներկայացնելու համար։ Սա եկեղեցու կոմից ներառվել է մի մատյանի մեջ, որը որ կոչվել է Նոր Կտակարան, եւ մեկ այլ մատյան, որը որ կոչվում է Աստվածաշունչ հին եւ Նոր Կտակարան գրքերով, որի նպատակը Քրիստոսի հին կտակարանը մի փոքր պատկերացում հին ժամանակների առաջակողմ ցության, մարգարեության, հին մշակույթի վերաբերյալ, բայց նախ եւ առաջ պատրաստություն փրկչի գալուն։ Փրկիչը եկավ, Նոր Կտակարանում մեզ ներկայանում է Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը մարդացյալ Աստված, որի որ նպատակն է մարդու փրկությունը։ Իսկ մնացած գրքերը, որոնք որ կապված են առաքյալների կյանքի հետ, նորից համարվում են եկեղեցու ավանդություն, որը որ պահպանվում է եկեղեցուն, եւ այս գրքերը կան։
Ինչու տվեցի այս հարցը, որովհետեւ վաղ եկեղեցում եւ միջնադարում շրջանառվում էր այդ վարկածը կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, քանի որ Պողոս եւ Պետրոս գլխավոր առաքյալները քարոզել եւ մարտիրոսության են աժանացել Հռոմում, ուրեմն դա պետք է վկայի Հռոմի եկեղեցու գերագայության մասին, բայց հայ եկեղեցին էլ այլ եկեղեցիներն էլ շատ տրամաբանական փաստարկ են դրա դեմ բերել, որ թեև այլ առաքյալների մասին քիչ տեղեկություններ են պահպանվել, բայց այդ ավակությունը ոչ թե խոսում է նրանց գերագահության մասին, նրանք հավասարազոր են եւ նրանք եւս նստած են մյուս առաքյալների հետ, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում Ավետարանում Իսրայելի ժողովրդի 12 նահապետների գահերին։ Հիմա անդրադառնանք Պողոս եւ Պետրոս առաքյալների Քրիստոսի կողմից քարոշչության կոչման զանազանությանը, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Մի կողմից ունենք Պետրոսին, անկիրթ ծկնորսի, իր իսկ վկայության մեղավոր մարդու, որ խնդրում էր, որպեսզի Հիսուս իր մեծ աստվածային զորությամբ իրենից ետ գնա, որտեղ ինքը մեղավոր մարդ է, մարդ, ով Քրիստոսի կողմից հենց վեմ անվանվեց, որի վրա պետք է հաստատվի եկեղեցին եւ դժողքի դռները այն չկարողանան հաղթահարել, բայց միևնույն ժամանակ քիչ անց դրանից հետո նրան մեղադրում է, նրան քննադատում է Քրիստոս, անվանելով Սատանայի գործիք, որ գայթակղություն է իր առջև բերում, մարդ, ով պատրաստ էր իր կյանքը զոհել Հիսուսի համար իր խոսքերով, բայց հետո 3 անգամ ուրացավ, ուրացումից հետո նորից ընդունվեց Քրիստոսի կողմից, այս առաքելական կերպարի մեջ մենք տեսնում ենք ամեն քրիստոնյային թերևս ուղեկցող մի կերպար, մշտապես ձգտում դեպի Տերը, ուրացում, զղջում եւ նորից վերադարձ։
Այս կերպարի եւ ոչ միայն Պետրոս առաքյալի կերպարի մեջ, այլ երկու ավազակները, հա, մեր Տիրոջ կողքը խաչված կամ Փարիսեցու եւ Մաքսավորի աղոթքի այս դրվագը, որ մեր Տեր օրինակ է բերում, եւ Մարիամի եւ Մարթայի օրինակ Աստվածաշնչից, մենք տեսնում ենք մեկ մարդու, այսինքն կյանքի գայթակղությունների, կյանքի մոլորությունների մեղքի դեմ պայքարող ընկնող եւ բարձացող հավատացյալի կերպարը, հա, այսպիսի մի գեղեցիկ պատմություն կա, երբ որ վանականը մոտենում է վանահորն, ասում է, հայր, սայթակեցի եւ ընկա, ասում է, ոտքի կանգնիր եւ քայլիր, նորից է գալիս, հայր, սայթակեցի եւ ընկա, ասում են, ոտքի կանգնիր եւ քայլիր, եւ այսպես, եւ ասում է, միչեւ երբ, հայր, ես պետք է սայթակեմ եւ ընկնեմ, եւ ասում է, միչեւ մահ, միչև ազատագրվենք, ինչպես որ Շենուդա պատիարքը կասեր, միչև որ մահով դուրս փսխենք այն պտուղը, որը որ ճաշակեցինք դրախտում դեռևս։ Նաև շատ հետաքրքրական է Պետրոս առաքյալի այս պատմությունը մանավանդ, երբ որ մեր Տերն ասում է, իսկ դուք ինչ եք ասում, ով եմ ես, եւ Պետրոսը ինչպես միշտ, այսպես նախանձախնդրությամբ կամ կրակով առաջ է ընկնում եւ ասում է, դու ես ճշմարիտ Աստծո որդին, եւ մեր Տերն ասում է, այո, այս դավանություն այն վեմն է, որի վրա կառուցվում է ճշմարիտ եկեղեցին, եւ մի քիչ հետո նրան անվանում է ետևս անցի Սատանա, երբ որ մեր Տերն ասում է, այո, դուք ինձ դավանեցիք, ասեցիք, ես ճշմարիտ Աստծո որդին եմ, ես Մեսիան եմ, ես այն հավիտենական թագավորն եմ, եւ մեր Տերը շարունակում է ասելով, որ ինքը պետք է մատնվի մարդկանց ձեռքը եւ խաչ պիտի ելնի, որին էլ որ Պետրոսն ասում է, չէ, թող դա չլինի, Տեր քո հետ, այսինքն մի կողմից միար ժամանակ տեսնում ենք նրա այս ճշմարիտ դավանությունը, եւ այս ճշմարիտ դավանությունը Աստված ասում է, որ հիմքն է, որ պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին, ինչու եմ սա շեշտում, որովհետեւ այսօր կան զանազան հավատներ, որոնք որ այս ճշմարիտ դավանությունը չունեն։ Եվ երկրորդ, տեսնում ենք Պետրոսի օրինակով մարդը, որը որ ճշմարիտ դավանությունը ունի, կարող է թեկուզ եւ ի սրտե ազնիվ մղումների մեջ, որ Պետրոսն է, չէ, Տեր, թող դա քո հետ չլինի, ի սրտե ազնիվ մղումների մեջ մեր Տիրոջից ստանա այն խոսքը, ետևս անցի Սատանա։ Սա ցույց է տալիս մեկ պարզ ճշմարտություն, որ մենք ոչ թե մեր կարծիքների վրա մեր հույսը դնենք, այլ Աստծո պատվիրանների եւ Աստծո հոգու վրա, որովհետեւ այսօր մանավանդ յուրաքանչյուր երկրորդ հայ ասում է, ես իմ Աստծո առաջ ազնիվ եմ, ես իմ Աստծո առաջ եմ, ես էլ եմ քրիստոնյա, դա մեր անհատական կարծիքն է, սա Պետրոսի կարծիքն էր, որին որ մեր Տերն ասաց, հետևս անցիր Սատանա։ Տիրոջ կողմից է հիմնված Սուրբ եկեղեցին եւ որևէ հոգեվորական իր կարծիքը չէ, որ ասում է խորհուրդ տալու ժամանակ, այլ եկեղեցու կարծիքն է փոխանցում հավատացյալին։ Եվ մենք մեր կարծիքով չենք փրկվում, մենք փրկվում ենք եկեղեցով։ Արի եկեղեցի եւ ճանաչիր քո Աստուն, որից որ կբխի արդեն քո Աստու առաջ կանգնել է։
Պետրոս առաքյալը իրապես եղավ այն վեմը, որի վրա Քրիստոսի կանխատեսման պետք է կառուցվեր Տիրոջ եկեղեցին, հիշում ենք Գործ Կառաքելոցից, որ հոգեգալստից անմիջապես հետո Պետրոսն է արտասանում առաջին քրիստոնեական քարոզը եւ 3000 նորադարձ է այդ օրը ունենում Տիրոջ եկեղեցին։ Արդեն դա վկայում է նրա մասին, որ Վերնատանը Տիրամոր ներկայությամբ, մյուս առաքյալների ներկայությամբ Պետրոսը ընդունվում եւ պատվում էր իբրև եկեղեցու հիմքը, այն առաքյալը, որի խոսքը, որի գործը, որի քարոշչությունը պետք է սալարկեին այն ճանապարհը, որով եկեղեցին անցնելու էր։
Այն մարտահրավերները, որոնք որ կանգնած էին նախնական եկեղեցու առջև, եւ ընդհանրապես որևէ մի մարտահրավերի առջև կանգնած որևէ մի միություն, հասարակություն, մի ընդհանրական մարմին կարող է գոյատևել մենակ մի դեպքում, երբ որ ինքը ունի հստակ աստիճանակարգված կառույց։ Ուրեմն վստահ լինենք, որ այս աստիճանակարգումը նախ գալիս է մեր Տիրոջից, եւ ինչպես որ շեշտեցի, 12 առաքյալների մեջ կային առանձնացած 3 առաքյալները, 3 առաքյալների մեջ կային առանձնացած Պետրոս առաքյալը, 12 առաքյալները առանձնացված էին աշակերտներից, իրենք ամբողջությամբ առանձնացած էին, համարվում էին աշակերտ, ուսուցիչ առաքյալ այն բազմահազար բազմությանը, որ ինչպես ասեցիք, շուրջ 3000 հոգի Պետրոս առաքյալի խոսքով դարձի եկավ։ Դարձի եկավ, որովհետև լսել էին Քրիստոսին եւ հետեւում էին նրան այս գաղտնի կամ բացահայտ հետեւորդների թիվն է, որոնք որ նաեւ մկրտվեցին։ Եվ այս աստիճանակարգումը յուրաքանչյուր հասարակության, թե հոգևոր, թե աշխարհիկ հասարակության համար անհրաժեշտություն է գոյա տևելու մարտահրավերներին, բայց երբ որ մենք հիշենք, երբ որ առաքյալների մեջ վեճ առաջացավ, ով է իրենցից գլխավորը լինելու, հա, մեր Տերը եկավ եւ ասեց, թե ինչու եք ձգտում գլխավորության, ձեր մեջ ամենամեծը թող ձեր ծառան լինի։ Եվ մեր Տիրոջ այս խոսքերից ելնելով եւ նախնական եկեղեցում գլխավորություն կար, ինչպես ասեցի, այս մարտահրավերներին դիմակայելը պետք է եւ միջև հավիտենություն։ Բայց այս հարցը, այնպես ինչպես որ մենք այսօր ենք հասկանում, ուրեմն թագավորը Տեր, Տիրակալ եւ այլ եւ այլ, այդպես չէ, այլ ձեր մեջ մեծը թող ձեզ ծառա լինի, ինչպես նաև հետագայում նորից մեր Տերն ասում է, ձեզնից փոքրը թող ձեր մեջ մեծ լինի, այսինքն փոխադարձ հարգանքի է կոչում բոլորին եւ մեծերին կոչելով ծառայության։ Եվ հետագա դարերում արդեն, երբ որ որն է գերագա, որը գերագա չէ այս եւ այլ, կաթոլիկ եկեղեցին փորձեց հիմնվել այն խոսքի վրա, որ մեր Տերը ասել է Պետրոսին, թե դու պիտի լինես այն վեմը, որի վրա պիտի կառուցեմ քեզ, եւ Պետրոս առաքյալը սրբանկարներում հանդես է գալի բալանին իր ձեռքին, այսինքն եկեղեցու բալանիներն իր ձեռքն են կամ դրախտի բալանիները, բայց առհասարակ ընդհանրական եկեղեցու մինչ քաղկեդոնյան եղող բոլոր հայրերը մեկնաբանել են այս տողը, ոչ թե Պետրոսի անձը, փրկությունը անձով չի պայմանավորվում, այլ Պետրոսի այդ ճշմարիտ հավատքն է, որի մասին, որ մեր Տերն ասավ. «Դու ես այն վեմը, որի վրա պիտի կառուցեմ քեզ»։ Իհարկե, հետագայում կաթոլիկ գործիչները եւ այն հայ կաթոլիկները կամ հայերը, որոնք որ սրտով միտված էին դեպի կաթոլիկության, սա ներկայացնում են ուղիղ տեքստով, բայց Պողոս Առաքյալի գեղեցիկ օրինակով մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ ավելի գեղեցիկ է, ավելի ընդարձակ է, ավելի լայն է, եւ մի ժամանակվա սավուղը, որը որ հետեւում էր օրենքի տարին բարին, դարձավ Պողոս Առաքյալ, որովհետև հասկացավ, որ տառը բառը բացի իր մեջ նաև ունի հոգի։
Այո, այլ է Պողոս Առաքյալի պարագան, մարդ, ով կոչվեց առանց Քրիստոսին տեսնելու։ Պողոս Առաքյալը որևէ տեղեկություն դրա մասին չի տալիս, որ հանդիպել է Քրիստոսին իր երամիա քարոզության ընթացքում, տեսիլքով Քրիստոս նրան հայտնվեց, այդ տեսիլքը կուրացրեց նրան եւ դրանից հետո նա ծնվեց իբրև նոր մարդ։ Պողոսը, ի տարբերություն Պետրոս Առաքյալի, երեք մշակույթների կրող էր, ծնունդով եւ հավատով հրեա էր, քաղաքացիությամբ հռոմեացի եւ իր կրթությամբ հունական հելենիստական մշակույթի կրող, եւ Քրիստոս առանձնացրեց այս մարդուն, կոչեց նրան առանց անգամ տեսնելու, որովհետև տեսավ, որ դա ընտրյալ անոթ է, ով իր խոսքը պետք է տանի կայսրությունների եւ ժողովուրդների առջեւ։
Այո, ինչպես ասեցիք, Պողոս Առաքյալը պատկերվում է երիտասարդ։ Այս նախանձախնդրությունը, որը որ ինքը ուներ իր կրոնի հանդեպ, լինելով Սողոս եւ երիտասարդ, այս գործունյա մարդը իր երիտասարդ տարիքին արդեն իսկ քահանապետերի կոմից այն վստահությունն ուներ, որ թղթով իրեն իրավունք էր տրված քրիստոնյաներին բանտարկելու։ Ինչպես նաև մենք տեսնում ենք Ստեփանոս հա նախավկայի եւ առաջին մարտիրոսի մարտիրոսության պարագայում, երբ որ իր նախանձախնդրությունը իրեն ստիպում է, որ ինքը օգներ քարկոծողներին իրենց կրոնի դեմ մարտնչող Ստեփանոս սարկավագին, ասենց այլաբանորեն ասեն, չակերտավոր ասեն, ի՞նչ տեսակետով այդ ժամանակ, որպեսի անմիջական իր ներդրումը ունենա։ Սա նախ եւ առաջ, գիտեք, մի գեղեցիկ օրինակ է այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ մոլորվելով այս կամ այն աղանդի մեջ են։ Այսինքն, եթե մարդը իրոք սրտով Աստծուն է փնտրում, ոչ թե փնտրում է ինքնահաստատում, ոչ թե փնտրում է իրականացում իր ուժերի, ոչ թե փնտրում է ընկերական միջավայր, այլ եւ այլ, այլ փնտրում է Աստծուն եւ իր նախանձախնդրության մեջ, թեկուզ եւ լինի շեղ ճանապարի վրա, աղանդի մեջ, ինքը այդ աղանդից դուրս պիտի գա, որովհետեւ ճշմարիտ Աստծուն փնտրում են ճշմարիտ եկեղեցում, եւ դա մարդը ենթագիտակցորեն խղճի ձայնով հասկանում է եւ փառք ասում, միշտ էլ կան մարդիկ, որոնք որ դուրս են գալիս եւ չեն մնում այնտեղ։ Այո, Պողոս Առաքյալը եղավ այն ընտրյալ անոթը, որը որ իր այս մշակույթների կրող լինելը, բոլոր մշակույթների այն ժամանակվա այս մեծ մշակույթների նիստ ու կացը, խոսելաձևը, մտածելակերպը ունենալով կարողացավ քրիստոնեությունը ներկայացնել։ Այ կարծես թե դարձավ Մովսեսը, իսկ Փարավոնը դա այն հեթանոս աշխարհն էր, որի առջև ինքը գնաց կանգնեց որպես Մովսես, եւ կարողացավ Փարավոնի հետ խոսել Փարավոնի լեզվով, այսինքն հեթանոս աշխարհի հռոմեացիների հույների հետ խոսել իրենց լեզվով։
Անդրադառնալով նրան, թե ինչու ենք մենք այս զույգ առաքյալներին տոնում միասին, հետաքրքիր պատկեր է ստեղծվում։ Լինելով կարդինալ ձևով տարբեր մարդիկ, Պետրոսը հրեա, հավատարիմ հրեական ավանդության, արամեենից, եբրայերենից բացի այլ լեզու չխոսող, շատ տարբեր հայացքներ ունենալով հանդերձ քրիստոնեությունը քարոզելու եւ ներկայացնելու մասին, հենց նրանց առաջին հանդիպման ժամանակ, հիշում ենք, Պողոսը տեսիլքից հետո գալիս է Երուսաղեմ, եւ նորադարձ քրիստոնյաները վախենում են առաջին շրջանում իրենից, մտածում են մեզ երեք հալածողներ, այսօր եկել է ուզում է մեզ միանալ, բայց գործ առաքելոցը հաղորդում է, որ Պետրոսը մյուս առաքյալների հետ զրուցում են պարզապես Պողոսի հետ, եւ Սուրբ Հոգին նրանց հայտնում է, որ սա տիրոջ քարոշչությունը առաջ տանող ընտրյալ անոթ է, եւ առաքյալները եւ գլխավոր վեմ առաքյալը Պետրոսը տալիս է իր աներկբա հավանությունը, որ գնա և քարոզիր տիրոջ խոսքը։ Տեսնում ենք, որ այստեղ երկու տարբեր մարդիկ Սուրբ Հոգով լցված հասկանում են, որ իրենք նույն լուծն են կրում և որևէ հակասություն վաղ եկեղեցում չի առաջանում։
Այստեղ շատ գեղեցիկ ներկայանում է առաքյալների, Պետրոս առաքյալի և Պողոս առաքյալների անանձն լինելու, այսինքն իրենց եսը, սեփական անձը, սեփական խոսքը չփնտրելու, այլ Աստու խոսքը տարածելու և այդ խոսքին իրենց անձերը ուրացած ձևով նվիրված լինելու, այսինքն ինչպես շեշտեցիք, Պետրոս առաքյալը չմնաց իր ծայրահեղության մեջ, այլ փորձեց շփման եզրեր գտնել։ Պողոս առաքյալը մանավանդ չմնաց իր ծայրահեղության մեջ և ամբողջությամբ նաև չհեթանոսացրեց քրիստոնյությունը, այլ նորից շփման գծեր գտնելու։ Այսինքն կարելի ասել, Պողոս և Պետրոս թվացյալ հակասությունը բերեց ոսկե միջինին, որը որ նայում ենք Աստու կողմից այս երկու էակները կարծես թե Աստու նախախնամությամբ, այո, հենց նրա համար ծառայեցին, որ այս ոսկե միջինով քրիստոնյությունը կայանա և լինի։ Եվ նաև գիտեք, Պողոս առաքյալի մոտ մարդասիրությունը դիմացինի փրկության համար, դիմացինի լեզվով խոսելը շատ հատկանշական է և շեշտված է նրա ամեն մի նամակում, ամեն մի տողում։ Նա հանդես չի գալիս իր ժամանակի փարիսեական կամ քրիստոնյական դոգմաներով և սկզբունքներով և սա այսպես պիտի լինի։ Այդպես հանդես չի գալի, այլ շրջահայացորեն ինքը բերում է հանգեցնում նրան, որ սա այսպես տրամաբանական է։ Նա չի ասում, «Էս ինչ լեզուներ եք խոսում, չհասկանալով այդ լեզուները, հեթանոսաբար եք ապրում, որովհետև սա ընդունված կարգեր քրմերի մոտ, որ չհասկանալով ինչ-որ բաներ բլբլացնեն»։ Այլ շրջահայացորեն գալիս է և ասում, հասնում նրան, որ գիտեք ինչ, եթե չեք կարողանում թարգմանել ձեր խոսածը, մի էլ խոսացեք, չի ասում սա հեթանոսություն է, այլ ասում է, կողքից մեկը կլսի և մեզ խենթացած կհամարի։ Այ էս գեղեցիկ դրվագը կամ, ասում է, ման եկա ձեր աստվածների մեջ և գտա մի բագին, մի տաճար նվիրված անծանոթ Աստծո, տեսեք ինչքան լավ է ինքը մատուցում և ինչքան լավ է ճանաչում դիմացինին, չվիրավորելով դիմացինի անձը։ Այսօր մեր համար էլ սա լավ օրինակ է, որ սրտացավ լինենք մանավանդ այսօր մեկս մեկի հանդեպ և չվիրավորենք մեկս մյուսին, չվիրավորենք, մարդ ենք, կարող ենք սխալվել, բոլորը կարող են սխալվել, մենք պատրաստ լինենք այդ սրտացավությանը և մեր ընկերոջը ընդունել իր զղջման մեջ։
Իրավի հիանալ կարելի է այս սույք առաքյալների լայնախոհությամբ, որ հակառակ այդ տարբերություններին իրենք այդ առանձնական մոտեցումն են ցուցաբերում Ավետարանի քարոզությանը։ Պողոս առաքյալն էլ Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում ասում է, չասենք, որ մեկը Սկեփասյան է, այսինքն Պետրոսյան, մեկը Սպողոսյան, մեկը Ապողոսյան, մենք էական չենք, մեր անձերը այստեղ կարևոր չեն, այլ տիրոջ խոսքը, առանց տիրոջ ոչ Պողոսն է Պողոս, ոչ Պետրոսն էլ Պետրոս։ Եվ ինչպես Պետրոս առաքյալի պարագային ասացինք, թե որքան ուսուցողական է նրա կերպարը քրիստոնյայի համար, Պողոսի անձի մեջ էլ տեսնում ենք հենց տիրոջ ավետարանը խոսելու ծարավը, հանուն տիրոջ ամեն տառապանք ու չաչարանք կրելու, այդ ծարավը մինչև կյանքի վերջ մեր մեջ տանելու օրինակը։ Պողոսը շուտ 5 տարի բանտարկության մեջ է եղել Երուսաղեմում, Կեսարիայում և Հռոմում, վտանգավոր և հոգնեցուցիչ ճամփորդությունների մեջ է եղել, ինչպես իմանում ենք գործ կարաքելոցից և առաքելական թղթերից, մեկ օձ էր խայթում, մեկ իրեն գանահարում ու ծեցում էին, համարյա կիսամեր վիճակ էին իրեն հասցնում, շղթաներով կապված տանջում էին, բայց այս մարդը ոչնչով չզիջեց, մինչև իր վերջին շունչը պայքարեց Ավետարանի խոսքը մարդկանց քարոզելու։ Չնայած այդ բոլոր դժվարություններին, տարբեր քաղաքներ, տարբեր ազգեր, տարբեր մշակույթներ, անհնազանդություն, հերձվածներ, բայց Պողոսը տիրոջ շնորհով կարողացավ իր խաչը տանել մինչև վերջ։
Պողոս առաքյալը մեկն էր, որը որ աստվածակիր էր, և առաքյալները, նրանք մեկն էին, ովքեր որ ոչ թե խաչակրության էին լծվել միայն, այլ այդ խաչակրության սերը ունեին իրենք սիրում էին իրենց խաչը եւ իրենց խաչի կրելը, այդ թվում նաեւ Պողոս Առաքյալը մանավանդ։ Պողոս Առաքյալը, երբ որ ասում է, ինձ համար աշխարհը խաչված է Քրիստոսով, ես էլ Քրիստոսի հետ խաչված եմ, սրան զուտ միայն ճարտասանական կամ չգիտեմ ինչ որ բանաձևումներ չէին, որպեսի գրավել մարդկանց, սա ամբողջությամբ ներքին ապրում էր։ Մենք տեսնում ենք, թե Պողոս Առաքյալը իր թղթերի մեջ, ինչպես որ մեր ժողովուրդն է ասում, դանակը հասած ոսկորին սկսում է ինքը խոսել իր ունեցած փորձառությունների մասին, այսինքն սա ցույց է տալիս, որ Պողոս Առաքյալն էլ այնպես չէր, որ գլուխ գովան ինչ-որ մեկն էր կամ պարծենկոտ ինչ-որ մեկն էր, իր կյանքը իր փոխարեն խոսում էր։ Սակայն ցավ ի սիրտ, այսօր մենք տեսնում ենք մի մտայնություն ժամանակակից ոչ ավանդական եկեղեցիներում, իհարկե, որ փորձում են քննարկման տակ դնել, ասելով, դե դա Պողոս Առաքյալի կարծիքն է, Պողոս Առաքյալի խոսքն է, դե սա Ղուկաս Առաքյալը գրել է ինչ-որ մի նպատակ ունենալով, դե ես էլ Մարկարեն էր, այն էլ են մեկներ, այսինքն անձով պայմանավորվել Աստվածաշնչի որևէ մի արտահայտություն կամ որևէ մի գիրք, մոռանալով սակայն մի պարզ ճշմարտություն, որ այո, Առաքյալները գրել են, այո, Մարկարեները եւ մնացած գրել են, բայց հաստատողը, կազմողը, դրա վրա իր կնիքը դնողը եւ դա որպես մեկ ամբողջական մատյան մեր սեղանի վրա դնողը Սուրբ Եկեղեցին է։ Ուրեմն մերժելով եւ անհատակացնելով գրվածքները եւ փորձելով սրանով նսեմացնել նրանց պայծառությունը, մենք խորքի մեջ նսեմացնում ենք եկեղեցին եւ ինչպես որ ասեցի, մենք նսեմացնում ենք գլուխը եւ այլևս կարող ենք խուսանավել որտեղ ասես։ Եվ սրա համար այսօր կան որոշ Աստվածաշնչյան հավելումներ, որոնք որ ամեն տարի թարմացվում են, կան որոշ աստվածաշնչեր, որոնք որ հրատարակվել են իրենց օֆիսների, այո, հենց օֆիսների մտահոգությունները պարզաբանելով եւ ոչ թե մարդկանց փրկության տանելու համար։
Իրոք Պողոս եւ Պետրոս Առաքյալների կերպարների շուրջ կարելի է հավերժ խոսել, հետաքրքիր կլիներ իհարկե իմանալ նրանց կյանքի վերջաբանը, տասնամյակների այն ուղին, որ նրանք անցել են, մի հսկայական վիպաշար կամ ֆիլմաշար գուցե հնարավոր լինել ստեղծել դրան նվիրված, նույնիսկ երրորդ դարի պարականոն մի գրված կա, կոչվում է հենց Գործք Պետրոս և Պողոս Առաքյալների, որում ճիշտ է ոչ 100%-անոց վստահությամբ կարող ենք ասել, բայց նկարագրվում են որոշակի դեպքեր նրանց կյանքի վերջաբանի մասին, Պողոս Առաքյալը իբրև հռոմեացի չէր կարող խաչվել, նրան ծնկաչոք գլխատել են սրով, իսկ Պետրոս Առաքյալը հետաքրքիր մի դրվագ է պատմվում նրա մասին, որը նաև գեղարվեստական գրականության մեջ է արտացոլան գտել, հիշում ենք Սենկևիչի Հոյերթաս վեպը և Գործ Պետրոսի և Պողոսի Առաքյալների այդ պարականոն գրվածքում Պետրոսը վախենալով Հռոմում հալածանքներից գրքին փախչում է, գրքին կարծես ուրանում է տիրոջը և Տերը նրա առջև է ելնում, Պետրոսը զարհուրելով հարցնում է Տեր, Հոյերթաս, ուր ես գնում, և Հիսուս պատասխանում է, տեսնում եմ քեզ վախեցած փախչելիս Պետրոս, գնում եմ Հռոմ, որտեղ գրքին քեզ համար պատրաստ եմ խաչվել, և Պետրոսը այդ դասը քաղելով ասում է, ոչ Տեր, դու արդեն խաչվեցիր մեր ամենքի համար, ես կվերադառնամ և կընդունեմ նահատակությունը, և գլխի վայր է խաչվում Պետրոսն այնտեղ, ասելով խաչի վրա, որին ոտքերը արդեն բռնել են երկնքի արքայության ճանապարհը։ Իհարկե, սա գեղեցիկ մի ավանդույթ է, բայց այս տոնի օրը գրքին մտածենք ու հիշենք գլխավոր առաքյալների մասին, օրինակ քաղենք նրանց կյանքի ուղուց և ոգեշնչվենք նրանց աստվածաշունչ հավատով։ Մնացեք բարյավ։
Վերմա ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։